знізіцца і ў сярэднім па году па 2009 ён будзе прыкладна як і ў мінулым годзе. Цяпер беларускі бок і расійскі бок гандлююцца яшчэ па стартавому кошту. Прадстаўнік амбасады расійскай у Беларусі казаў тым, што кошт газу для Беларусі будзе вызначаны дзесьці напрыканцы студзеня, пасля таго як адбудзецца паседжанне вышэйшага дзяржсавету, калі будуць пэўна выкананы нейкія палітычныя ўмовы.
Кошты на газ на 2008 год былі хутчэй палітычнымі, чым выведзены по некой экономичной формуле. Кошты на газ в 2009 году, конечно, будут политичными, и тут не совсем будет корректно говорить об тех или иных формулах. Подчас визита господара Лукашенко в Москву война российско-украинская газовая была довольно предсказальная, то Беларусь может быть альтернативой Украины, когда разговор идет об газовом транзите. Тому, конечно, это будет, я думаю, сприяльный кошт. И то, что кошт будет вызначен только после поседжения высшего державного совета, это означает, что Москва просто будет глядеть, как за этой месяц Беларусь продемонструе свою здольность быть политичной транзитной альтернативой Украине.
Выслухали экспертизу свободы. У ее удельничали экономичный оглядальник газеты «Беларусь и рынок» Татьяна Маненок и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные темы дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. У православных сёння куття, передадзень Раства Христовага, верники рыхтуются до одного из головных своих святов. Курс доляру относно белорусского рубля за апошний день еще больше вырос. Каля пункта у обмену валюты знов з'явились черги. У регионах Беларуси нават пасля протяглых святов не обновили вытворчасти некоторые промысловые предприемствы. У Сморгоні спынил вытворчасть силикатно-бетонный завод. Працовника Маршанского мясокомбинату апошний заробок выдали консервами. Урад Беларуси створил межведомостную рабочую группу для выпрацовки пляну притягнению Беларусь замежных инвесторов. У працовную группу вошли 14 человек, у тым лику наместник старшини объединенной громадянской партии Ярослав Романчук и директор лаборатории «Новак» Андрей Вардамацкий. А зараз на чарзе «Вольная студия». У официйной белорусской историографии 1 студеня 19 года лечится днем заснования Белорусской Советской Социалистичной Республики. И улады, сыходячи с этой даты, отзначили 90-годзе БССР. Однако за соправдную дату народжения Советской Беларуси треба лечить зусім інший день, коли был опубликованный манифест часового белорусского ураду. Про маловядомые количности створения БССР с историком Анатолием Сидоревичем гутарить Михась Скобла.
Спадар Анатоль, летаще была громадская дискуссия, примеркованная до 90-годзе БНР на сторонках президентской газеты. Еще лето до юбилею БССР керовник краины выпустил адмысловую одозву. Чому теперешняя белорусская улада на 14-м годе своего керования раптом почала демонстрировать цікавость и до БНР, и до БССР?
Кожная улада хоче показати, що вона має глибокі корені, ну, таким чином обґрунтувати свою легітимність. Теперішня улада почувається спадкоємцями Олександра Мясникяна і Вільгельма Кноринга. Тому Лукашенко почувається їх спадкоємцем. Принамсі, він не почувається спадкоємцем другого Олександра Григоровича Червякова.
Об'ящення БССР відбувалося в доволі драматичних умовах. Тільки що з Білорусі сышли немці, прийшли поляки. А навошта большевики увогуле пайшлі на стварэнне Беларускай Рэспублікі? Ідэя гэтая, наколькі вядома, яна з'явілася на свет дзе? Ўсё ж у Маскве, так?
Гэтая ідэя з'явілася ў беларускіх галовах спачатку. У галовах беларускіх сацыялістаў. Іншай палітычнай сілы ў той час не было. Жылунові сябр беларускай сацыялістычнай грамады. Александр Чарвяков сябр беларускай сацыялістычнай грамады. Язэп Дыла старшыня партыі. Перайшоў на бальшавіцкі пазіцыі, яго месца заняў намеснік старшыня не партии Аркадий Смолич. Идея выспела.
Але навошта спотребилось большевикам эту идею ожыццяўляць?
Сбеглися три обставины. По-перше, не справдились сподевания большевиков на европейскую пролетарскую революцию. Прежде всего, на революцию в Немеччине. У Ленина тогда в голове нарождается план створения буферных квазидержав помеж Заходом империалистичным и Советской Россией. В початку у этом плане нема Беларуси. Там есть Латвия, Литва, там есть Украина, але там нема в этом плане Беларуси. Однако тут является другий фактор – наявность Белорусской Народной Республики. Это активная деятельность его уряду в обороне национальных интересов Беларуси. Читайте ноты Антона Луцкевича урядом Польши, керовникам Антанты, в обороне интересов Беларуси. И третий фактор – белорусские секции Российской коммунистической партии большевиков, которые означаются былыми сябрами Белорусской социалистической громады Жилуновичем, Червяковым и иншими, которые хотят белорусской советской державности. И вот эти три чинники сходятся в одном, и большевики вырашают створить буферную державу. И так худко, уже у снежни месяца, принимается эта постанова Центрального комитета Российской коммунистической партии.
Коли мерковать по документах, то те не самым заузятым прихильником изъявления БССР был Сталин. И он слал у Смоленский Менск заклопоченные телеграммы, мирил Жилуновича с Мясниковым. А як вам бачится роля Сталина во всем этом процессе?
Сталин не мог выступать супроц Ленина, и наогул там у большевистском керовництве были люди, это Ленин, Сталин, это было одно крыло, другое Свердлов и Троцкий, это другое крыло. Одни выступали за ту и иншую форму самовызначения, а так званые интернационалисты, Троцкий, Свердлов и компания, яны были супроць гэтага.
На чале первого советского ураду Беларуси стал Змитер Жилунович, он же письменник Тишка Гартны, с пролетариев, коммунист. Чому же он, покинувший Москву с манифестом часового работнича сялянского советского правительства Беларуси, а менавіта гэтак назывался гэты документ, он гэтак хутка отбивается от рук партии и примушая Сталина слать у Менск телеграммы на кшталт. Я потребую от Жилуновича и его группы категоричного отказу на пытание, чи подначаливается он ЦК партии, чи не. Что керовало Жилуновичем у гэтым неподпорядкованні?
Самое звычайное, были большевиками заходней коммуны, порушенные домовленности, досягнутые перед обвещением Белорусской Республики. По-перше, 6-я конференция Полночно-Заходней Организации Российской Коммунистической Партии Большевиков была проведена в отсутность представников белорусских секций РКПБ. И они приехали на разбор шапок. И у Центральное бюро Коммунистической Партии Беларуси было включено двое человек, хотя предугледжился паритет. Это как предугледжился паритет в ураде, советским часовом ураде Беларуси. Мясников и Кноринг пошли на порушение сами. Решили обхитрить белорусов. Тогда, грубо кажучи, Жилунович ударил хамут. И манифест, с яким он приехал из Москвы, был подписан насуперек указанию товарища Сталина не 1 студеня, а у ночи 2 студеня. А сам манифест у друку з'явился только 3 числа. Таким чином, 1 студеня – это фикшн, самая соправдная фикция, придуманная дата.
Вы слухаете «Вольную студию» про маловядомые околичности створения БССР с Анатолием Сидоревичем гутарить Михась Скобла.
Цікава, як реагавалі на абвяшчэнне БССР дзеячы беларускага руху. Янка Купала іранічна, ён напісаў адмысловы артыкул на гэтую тэму. А, скажам, старшыня Рады міністраў БНР Антон Луцкевіч пісаў, цытую, «Абвяшчэнне БССР так усіх наэктрызавала, што ўсе як адзін гатовы ехаць у Менск і працаваць разам з бальшавікамі». Больш за тое, намеснік Луцкевіча Аркадь Смоліч нават прапаноўваў Раді БНР скласці паўнавагу паўнамоцтвы. Чаму да БССР было такое рознае стаўленне сярод, ну, па сутнасці, аднадумцаў?
Сацыяльная праграма бальшавікоў не шмат рознілася ад сацыяльнай праграмы беларускіх сацыялістаў. Смоліч, ну, ён быў маладзейшы на 7 год за Антона і трохі гарачэйшы ў адрозненне ад Антона Луцкевіча. Ён казаў, што трэба зачыняць нашу крамку і працаваць разам з бальшавікамі. Антон быў вельмі асцярожны палітык. Давяраць камбальшавікам вось так ён не мог. Гэта на пачатку студзеня такія запісы з'яўляюцца словы. А 16 студзеня, калі ад Беларусі адабралі 3 губерні і загадалі зліцца савецкай Беларусі з савецкай Літвою, то Антон Луцкевіч назначна паставіўся, ды ўсе беларускія сацыялісты. Но гэта ж імперыяліст самы сапраўдны. Забралі і прадвечна беларускія землі раз, і па-другое, БССР па сутнасці перастала існаваць. Збіраецца на пачатку лютага першы з'езд саветаў савецкай Беларусі. Ну, зноў жа скіданы з правераных і давераных людзей, які сам прымае маніфест аб ліквідацыі БССР, а менавіта аб аб'яднанні з Літвою. І мала таго, ухваляе бальшавіцкае маскоўскае рашэнне аб тым, што 3 губерні пераходзяць у склад Расіі. Вы можаце сабе такое ўявіць?
Спадар Анатоль, нягледзячы на тое, што Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка праіснавала больш за 70 гадоў, мы мала ведаем пра лёсы чальцоў першага беларускага савецкага ўраду. Ну, хіба жыццяпіс ягонага старшыні Дмітра Жылуновіча больш вядомы. Але ва ўрадзе было, здаецца, 17 наркомаў. Як склаўся іх далейшы лёс?
Па-першае, яны не называліся наркамамі. Народнымі камісарамі сталі называцца толькі пасля першага ўсебеларускага з'езду саветаў. Практычна за выключэннем Квачанюка, пра якога няма звестак на нейкай авантурнай гісторыі, невядомы нікому чалавек, стаў сябрам ураду.
Узначальваў камісарыят юстыцыі.
Так. Потым быў пададзены ў крымінальны вышук. І нібыта быў арыштаваны, але ніякіх дакументаў пра яго арышт, пра яго суд, скажам, нідзе не захавалася. А астатнія, больш-менш вядомыя людзі, мы ведаем, як скончылася жыццё Дмітра Жылуновіча ў псіхіятрычным лячэбніцы. У 20-м годзе быў расстраляны Фабіян Шантер. Выжыў адзін толькі да глыбокай старасці, дажыў Язэп Дыла. У ссылцы ў Саратаве ён быў, і мой настаўнік Рыгор Родченка з ім перапісваўся. Астатнія ўсе загінулі ў сталінскай місарэсцы. Ну, Мясніков загадкава загінуў, але ёсць падазрэнне, што яму наладзілі гэтую авіякатастрофу. Так як, скажам, Міхала Фрунзе практычна зарэзалі на аперацыйным стале.
І хіба апошняе пытанне. Перыяд існавання БССР многія лічаць эпохай найбольшай русіфікацыі, часам самых цяжкіх выпрабаванняў, што выпалі на долю беларусаў. З другога боку чытаем у нядаўняй адозве Александра Лукашэнкі. Абвяшчэнне БССР дазволіла кансалідаваць нацыю, развіваць сваю самабытную культуру. Канец цытаты. А дзе ж тут вам бачыцца праўда? Там, дзе аурэа медіакрытас, залатая сярэдзіна, ці ўсё ж такі шалі вы пахіснулі б у нейкі пэўны бок?
Я вам так адкажу. Калі бальшавікі прынялі рашэнне забраць у Беларусі 3 губерні і зліць яе астаткі зліць з Літоўскай Рэспублікай, самымі вялікімі абаронцамі гэтай рэспублікі выступілі якраз Мясніян і Кноринг. Чаму? Яны ж выступалі супраць абвяшчэння гэтай рэспублікі на пачатку. Аказалася, што можна ўсё, захаваўшы старыя імперскія парадкі, рускую мову справаводства, расійскія парадкі, можна кіраваць гэтай рэспублікай. І ў гэтым сэнсе цяперашні рэжым гэта духоўны спадкаемца Мясніковіча. Беларуская нацыя была кансалідавана другою БССР, ля вытокаў якой стаялі Александр Чарвяков, Язэп Адамовіч, Усевалад Ігнатоўскі. Менавіта вот гэтая другая БССР, абвешчаная ў канцы ліпеня 1920 года, вось ад яе пачынаецца і беларусізацыя, і вяртанне ў склад БССР часткі ўсходне-беларускіх земляў, і каранізацыя, і ўсе лепшыя дасягненні беларускай культуры, гаспадаркі. І не трэба блытаць першую БССР з другою БССР. У іх розныя вытокі і розная гісторыя. І я глыбока сумняваюся, што Александр Рыгоревіч Чарвяков змог бы дамовіцца з Александром Рыгоревічам Лукашэнкам па многіх пунктах, па ягонай праграмы і ягонай дзейнасці. самодеятельности.
З Анатолем Сидоревичем у вольної студії гутерів Міхась Скобла.
Шановні слухачі, на гетим Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.